Tā, mēs pagājušajā reizē tā diezgan raiti gājām uz priekšu, kaut gan tas nemazināja nu tā, tādu iespēju, ka šogad mēs vēl Mateja evaņģēlī noteikti nepabeigsim. Ja? Tā kā mēs lasīsim viņu, nu, labi, ja divus gadus, varbūt, ka trīs iznāks, bet, nu, nekas, vienmēr ir tā lielā izvēle, vai nu ātri un tā dziļi neiedziļinoties, vai mēģinam tomēr arī iet drusku dziļumā vairāk, bet tas prasa laiku, un tur nekā nevar darīt. Un septītā nodaļa iesāks ar Jēzus saisēm, netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti. Jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tiksit tiesāti. Un ar kādu mēru jūs mērāt, ar tādu jums tiks apmērīts. Tu redzi grūzīti savu brāļu acī, bet kādēļ baļķi savā acī nepamani? Un kā tu vari sacīt savam brālim, ļauj man izņemt grūzīti no tavas acis, kad redzi baļķis ir tavā paša acī, tu liekuli izņem vispirms baļķi no savas acis, tad redzēsi, kā izņemt grūzīti no savu brāļa acis. Kas svēts, to nedodiet suņiem, un nemetiet savas pērles sūkām priekšā, ka tās ar savām kājām pērles nesamin, un suņi atgriezušies jūs nesaplos. Nu šeit apstāsimies. Nu, šī ir tāda tiešām grūta lieta, šis aicinājums netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti, jo mēs zinām, ka no vienas puses ir tā galējība, tad vispār tādā remdenībā un vienaldzībā nevienam nekad neko neteikt, nepatīkam. Nevienu pārmetumu, nevienu apsūdzību, lai cik nepareizi cilvēks rīkotos, nu tad kaut kā atturēties no kāda vērtējuma, no kāda sprieduma, un pat ja kādreiz kāds mēģina kaut ko sacīt, tad uzreiz viņam atgādina šo Bībeles pantu. Bet lai labāk saprastu šo rakstu vietu, mums vajadzētu ņemt vērā vairākas lietas. Pirmkārt, protams, no tā, ko mēs jau saprotam, ja ir aicinājums netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti, tad tā tiesa, par kuru šeit Jēzus runā, kas tā kā apdraud mūs, ja mēs tiesājam, ir Dieva tiesa. Ja tur ir teoloģiskais pasīvs, tas nav cilvēks spriedums, tas nav tā, ka, nu, netiesājiet, lai cilvēki arī jūs netiesātu, tas ir Dieva tiesas spriedums. Otra lieta, tā pamazām pietuvojoties pašai būtībai, visu aplamo mēģinot kādas aplamas domas un izpratnes arī tā kā atmest, tad ļoti svarīgi ir saprast, ko nozīmē tiesa. Tiesa nozīmē, ja mēs tā teoloģiski varam teikt, bauslības vērtējumu novešanu līdz galam. Nu, kas ir tiesa šai pasaulē? Ja kāds cilvēks ir izdarījis noziegumu, tad viņam jābūt tiesātam pēc likuma un jāsaņem sots pēc likuma. Tā ir šī tiesāšana, šo bauslības apsūdzības konsekvences novest līdz galam. Un savā ziņā tas nozīmē tādu bauslības vērtējumu bez žēlastības, tādu taisnības spriedumu. Taisnās tiesas spriedumu. Tā pašā laikā Jēzus taču šeit runā ne jau par tiesnešiem netiesājiet, tiesnešiem tā jātiesā. Viņiem pēc likuma arī tad ir šis spriedums jāizsaka, lai noziegums tiktu sodīts atbilstoši nodarījumam. Protams, ņemot vērā tur visus tos blakus apstākļus vai kā, bet nu, tiesnesim ir jāspriež un jātiesā. Bet te ir otra lieta, kas jāsprot, ka pati evaņģēlija būtība ir tāda, ka nevis, ka mēs šo bauslības spriedumu vai konsekvenci novedam līdz galam un tā pasauli vai cilvēku ceram, ka viņš tiks izlabots. Bauslība to nespēja. Bet pareizi lietojot bauslību, bauslība pieved pie evaņģēlija. Un ir šim nu, cilvēkam, kas ir bauslību uzrunāts, jāsaņem Dievu žēlastību, jātop apžēlotam. Savā ziņā šī evaņģēlija žēlastība atšķiras no pasaulīgās bauslības tiesas. Jo mēs tiekam attaisnoti ticībā bez savu pašu nopelnu. Mēs būtu pelnījuši sodu, mēs būtu pelnījuši pazudināšanu, mūžīgu pazudināšanu un ellis mokas. Bet Kristus ciešana dēļ un Kristus nopelna dēļ mēs netaisnie to pamataisnot un apžēlot. Bet tas notiek caur šo bauslības apsūdzību, bet bauslība nav tā, kas mūs galu galā, kas pie mums tiek šai konsekvencē, jeb tai bauslības darbā novest līdz galam. Mūsu bauslības apsūdzību novest līdz galam ir Kristu. Viņa nāvē, viņa ciešanās, viņa krustā, viņš ir izciets to. Lai dot mums žēlastību. Lūk, tad, kad mēs to saprotam, tad mēs arī iemācīsimies kādu ļoti būtisku atšķirību starp šo te bauslības sludināšanu un tiesāšanu. Jo tas, kad par kādu tiek izteikts vērtējums vai tiek sludināta bauslība, vēl nenozīmē tiesāšanu. Nevelti Jēzus pats ir ļoti skarbu bauslību sludinājis. Farizejiem, paštaisnajiem ļaudīm. Nu tie, kas bija īsti grēcinieki, tiem viņš tāpat nemaz bauslību nav sludinājis, jo tie jau tāpat saprot, ka viņi ir ļaundarījuši. Ja? Muitnieki, netikls grēcinieki, tur viņš saprat, ka tur jau tie cilvēki pie viņa nākdami jau savus grēkus atzina un sūdzēja. Tur vairs bauslība nav vajadzīga. Tur ir vajadzīga žēlastība. Tur jau bauslība ir nu, viņas sasniegus, satriekus. Bet citur, kur mēs lasām, apustuls Pāvils saka, nu, celiet gaismā tumsības darbus. Atmaskojiet tos. Protams, viņš saka, to, ko tie tumsā dara, par to pat kauns runāt ir. Bet celiet tos gaismā, lai visu, ko apspīd gaismu, to par gaismu. Nu, mēs redzam, tas ir kaut kas atkal pavisam cits, tā nav tiesāšana. Proti, šī bauslības sludināšana nav paredzēta tam, lai noziegums, pārkāpums, grēks saņemt pelnīto sodu, kas ir tiesāšanas jēga un būtība.
Vai vienkārši nāk pateikt, ka grēcinieks viņš nevar sodīt, nevien viņš pats grēku?
Ja viņam ir tiesnešs amats, viņam jāsod, ja viņam bendes amats, jācērt galvu, jākar, vai, nu, kā agrāk tā bija. Mēs tagad var, nu.
Cilvēkiem tā.
Jā, nu, bet te ir ļoti būtiski saprast to, ka tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstam nevienam aizrādīt, ka mēs nedrīkstam zagli saukt par zagli, netikli par netikli, ka mēs nedrīkstam varmāku saukt par varmāku un blēdi par blēdi.
To dara tiesnesis, ja?
Nē, mums to dara tiesnesis, un to mēs arī varam bauslību sludinot cilvēkam sacīt. Nevelti, ja tavs brālis grēko pret tevi, ej un runā ar viņu viens pret vienu. Mm-hmm. Nezbēr, o, mīļais brālis, viss kārtībā. Nē, tev ir pienākums katram kristietim, tas nav tikai mācītājiem. Ej un runā. To pašu, to taču Jēzus saka. Tas nav, to saka šis pats Jēzus, kas saka, netiesāt, lai jūs netiktu tiesāt. Un tāpēc tā lieta ir, nu, kur mums vajag ar pacietību saprast, ko tas nozīmē. Ja? Proti, mums ir bauslība, nu, savā ziņā jāpavērš citādi, nu, teiksim, garīgi, vai ka viņa pieved pie Kristus, lai grēciniekam nav jāiet bojā, jo tiesnesis jau neved pie Kristus, tiesnesis ved pie bendes, tiesnesis ved pie cietumsarga ar bauslību, ar likumu, ja? Bet kristietim, nu, tikai tad, ja viņam ir tiesneša amats, vai viņam ir tur bendes amats, vai kāds amats, kur viņam ir tas jāpilda, ja? Bet citādi kristietim ir jāsludina bauslību, lai novest pie žēlastības, lai grēcinieks atgrieztos. Jo tiesā jau nav tā, ka tagad, tad, kad nu jau vairs nevar neko darīt, tad noziedzniekiem tas pirmais likums ir, pirmkārt, nekad neatzīst savu vainu. Nu, bet ja jau tu redzi, ka tev par sliktu tas nāks, ka tu neatzīsti, nu, tad sāc liet asars un nožēlot. Ja? Tas ir tāds noziedznieku bausls numur viens un bausls numur divi. Ja? Nekad neatzīt, tas ir numur viens. Nu, tad, protams, ja tas tev nāk par sliktu, nu, tad atzīsti. Tik, cik tu zini, tik maz, cik vien var. Tā varētu teikt. Tik maz, cik vien var. Nu, tas ir tāds noziedznieku tāds bausls. Tāpēc, ka, nu, tad arī tas sots līdz ar to, tad viņi mēģina viņu tad kā mazināt. Bet mēs taču bauslību sludinām ne jau tāpēc, lai cilvēki novest līdz sodam. Mēs sludinām bauslību un atmaskojam un apsūdzam viņu, lai viņš atgrieztos, lai viņš nožēlot grēks un lai viņš saņemtu dzīvību un žēlastību. Un tā nav tiesāšana. Tā ir pareiz bauslības lietošana. Tā viņa, priekš tam viņa ir dota mums. Tā ir smalka lieta, un šobrīd pat baznīcā ir lielas grūtības ar to. Piemēram, nu, mums vienmēr saka, nu, ka ir kaut kāda tāda, nu, tādas īpaši tādas smagās lietas, vai tur, teiksim, nu, mūsu baznīcas ļoti skaidri tā nostāja pret kaut kādiem atsevišķiem, nu, tādiem netikumu grēkiem, nu, kā, piemēram, tur, homoseksuālisms vai kaut kā, kas jau, nu, vienmēr izskan. Es negribu teikt, ka tas ir tas pats svarīgākais jautājums mūsu baznīcā, protams, nē, bet viņš ir tāds, kas ļoti bieži izskan. Nu, kā jūs šos cilvēkus atgrūžat, jūs sakat, ka tas ir slikti. Bet mums taču nedrīkstam mēs tiesāt. Kas es tāds, ka viņi tiesātu, saka tie labie? Es taču viņu neesmu radījis. Viņu tādu, Dievs tādu viņu radījis. Redziet, Dievs vainīgs izrādās ir. Nu, beigās, protams, te nav runa par, tad jau mēs varam jebkuru grēku attaisnot. Dievs ir radījis arī slepkavas, zagļus, laupītājs, un katrs varētu teikt, Dievs man tādu radījis. Nē, Dievs tevi radījis, kā cilvēki, jā, tu esi grēcinieks, bet Dievs tev vēl kārā no tā grēka. Viņš tev aicina atpakaļ no tā grēka, viņš tev aicina atgriezties no tā grēka. Bet, ja mēs kādu lietu vairs nesaucam par grēku, vai nesludinām kādos grēkos bauslību, tad mēs šim cilvēkam faktiski liedzam atgriešanās žēlastību, un beigās tad viņš ir pakļauts mūžīgām dievu dusmām, kā neatgriezts, kā neatpestīts grēcinieks. Bet mums ir jāsauc grēks vārdā, jo tā ir vislielākā žēlastība cilvēkam, ja viņš baznīcā dzied bauslības pasludinājumu un evaņģēlija žēlastību. Abām šīm lietām ir jāskan. Un tā nav tiesāšana. Tā ir aicināšana atgriezties. Ja tavs brālis grēkoja un runā ar savu brāli, ja viņš tev paklaus, tad tu esi mantojis savu brāli. Ja viņš neatgriežas un ja viņš neklaus, tad ņem vienu vai divus līdzi. Mēs to lasīsim vēlāk būs evaņģēlijā. Varētu teikt tā, vienreiz jau tu esi runājis par to grēku, tad tu vēl otrreizēji runā un tu vēl trešoreiz visas draudzes priekšā. Vai tad tā nav tiesāšana? Nē. Tā ir bauslības sludināšana. Lai to patiesībā to Dieva bauslības apsūdzību, kas jau tā virs tā cilvēka krājas, tas Dieva dusmas, lai tu vērstu žēlastību. Un ja tu to nesludini, ja tu to nesaki, tad tas nevis, ka tu piepildi Kristus vārdus, netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti, bet tu vienkārši nesludini Dieva vēsti, tu nemīli savu brāli vai māsu, tikpat labi var teikt, ja? Tu viņam neatklāji viņa grēku, tu glaudi viņam pa spalvai, bet Dieva dusmas uz viņu paliek. Tāpēc ir svarīgi sludināt bauslī, protams, ka tas nenozīmē, ka tas tikai individuāli, tas arī ir nu, mācītājs no kancels nosoda grēkus, šodien bauslību nu, un ar nolūku virzīt šo cilvēku pie Dieva žēlastības, mudināt viņu tvērties pie Krista, nožēlot savus grēkus. Bet tiesāt, tas ir mēģināt to cilvēku nu tad novest līdz tai bauslības konsekvencē, līdz sodam. A to tikai Dievs, nu, vai nu, tiesnes laicīgā pasaulē, jā, bet baznīcā, nu, bez bauslības ir evaņģēlijs. Baznīca nav tiesāšanas iestāde. Viņa ir Dieva vārdu sludināšanas vieta, kur tiek sludināta bauslība, un kad cilvēks atgriež, viņš nevis, tad viņu noved līdz tai tiesas konsekvencē, bet viņam tiek dāvāta evaņģēlija žēlastība. Un te ir tā, nu, ja tā teiksim, tā smalkā vieta, kur mēs nedrīkstam tā kļūdīties īsti. Jo no vienas puses ir bauslībniecisks, nu, varbūt kādreiz tādas biedrības, vai pat draudzes, vai baznīcas, vai kas, kur tad viss tiek ar bauslību tā kā mēģināts regulēt, un tas nekad nesanāk. No otras puses ir pilnīgi nu, tādas vienaldzīgas un iecietīgas pret jebkuru grēku, pret jebkuru netikumu. Ja? Bet tās abas ir galējības, kuras nedrīkst nekad baznīcā būt tā īsti. Nu jā, protams, vēl ir tāda tālākais pie šī paša vārda, un nemaz ne arī tik vienkārša lieta. Tas attiec nevis pat uz kādu ārēju darbību, bet uz cilvēku sirdi iekšēji, kā viņš. Lietas nu, savās domās un savā prātā, savā dvēselē, viņš jau tad līdz galam izsaka to spriedumu. Bieži vien viņš pat to neizsaka skaļi. Viņš pat varbūt nemaz bauslību nesludina, bet tai savā sirdī viņš, nu par to otru, jau to spriedumu, to galējo ir izteicis un vērtējumu devis. Nu un mēs to zinām, kā tas ir šai pasaulē. Lielie zagļi ķer mazos zagļus, per un kar, vai lielie blēži, mazos blēži. Un nevienam nekad neliekas, ka tā lieta, ko viņš ir darījis, ka tā būtu tiešām ļauna. Jo vienmēr taču tev uz sevi iekšā ir attaisnojums. Grēciniekam, veciem Ādamam. Viņš ir īsts meistars. Uz pašattaisnošanos viņš ir tāds meistars, viņam tikai vajadzētu iet par advokātu. Tikai viņš to neprot tik labi izteikt, tik labi, kā viņš sev pārliecina, viņš šits ar saviem vārdiem nevarētu pārliecināt. Attaisnodams grēku vai noziegumu vai kaut kā tā. Nu, lūk, un tā ir tāda briesmīga lieta, ka cilvēks sevi attaisno, un bieži vien tas ir viens no palīga līdzgļiem ir tāds, ka viņš saka, bet redz, kādi tie citi ir. Es jau neko. Nu labi, nu nebija tā smuk, bet paskaties, kādi tie citi ir. Uzreiz tad tos citus uzreiz tiesāt, bet te Jēzus saka, jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tiksiet tiesāt. Un Dievs jūs tiesās, proti, tiksiet tiesāt, tas ir teoloģiskais pasīvs, ir ciešamā kārta, kas paredz, ka tas tiesātājs un darītājs ir Dievs, nevis cilvēki. Un ar kādu mēru jūs mērāt, ar tādu jums tiks atmērīts. Un redziet, tā kā tas notiek cilvēks ir ciekšienē, tad tas ir, nu, daudz smalkāk, tu varbūt neko neesi izteicis, tu nevienu tā, ka kāds būtu dzirdējis, tu neesi notiesājis. Kāds varētu pateikt, tu esi tiesājis. Bet savā sirdī, nu tas Dievu priekšā notiek.
Tas ir par to tiesātā, kas tiesā?
Nē, tas ir par jebkur no mums. Jā. Par jebkur no mums, kur mēs sevi attaisnodami, pār citu izsakam vērtējumu, un bieži vien tas izpaužās pat tā, ka šim cilvēkam mēs nekad pat neko nesakām, mēs viņam smaidām, un pat varam būt ar viņu ļoti laipni, un nekad viņam pat neaizrādām, bet tas, kas mums sirdī ir iekšā, tā ir viss tiesa bez žēlastības, ja tā var teikt. Un te nu ir tas, ko vēl Lūkas evaņģēlijā ir saglabājušies vārdi, ar kādu mēru jūs mērāt, ar tādu jums tiks nomērīts un vēl klāt pieliks.
Jo... Tiet jau pateiks taisnību beidās tomēr tam mainīgiem.
Nu, labs kristiets redz putnus. Jā. Kur lai tādu dabū.
Mēs jau pat nevaram neteikt neko. Nu, piemēram, skatāmies vakarā panorāmu, ja? Jā. Iznāk priekšā Vējonis vai Čīnskis vai kas tagad Kariņš, ja? Vai
jā.
Nu, mums taču uzreiz, mēs pat neko nesakam, mums uzreiz ir gatavs spriedums par viņiem. Mēs pat neko neteikt neko nevajag. Jā. Mēs taču avasam viņus sirdī notiesāvi. Tā attieksme jau nevajag nepadomāt neko, mūsu attieksme jau ir tiesājoša. Šausmīgi, tas ir ikus soļi.
Nu, ja tas ir kā tautā visā, ja tas ir tāda. Un, protams, ka mēs jau neesam pret to imūni, pret to pēdējo spriedumu un vērtējumu. Un tas parāda, ka mūsos nav tā mīlestība. Mums nav mīlestība pret to otru cilvēku, un nu, ceļš tās publiskās personas jau ir tā kā tāda, nu, publiski mērķi, vai ne, visiem cilvēku viedokļiem un spriedumiem, un tur bez žēlastības, tā kā viņi nemaz nebūtu ne cilvēki nekā, vai ne. Nu, tā, protams, ir tāda ļoti sadzīviska aina, ko jūs pieminēt, bet viņi ir ļoti, nu, bieži sastopami, tas nav absolūti nekāds retums. Redziet, vienreiz kaut kā tā iznāca ar viens mūsu draudzes locekas radinieku tā runāt. Viņš tā sāk kritizēt, viņš paznīcā nenāk, viņš tā mūsu draudzē. Nu, redz, kādi tie, kas tur ir pie tās teikšanas, kādi viņi tur ir blēži un visi viņi tur ir zagļi un tā tālāk. Un... Nu, es saku, nu labi, nu viņi tie cilvēki ir tikuši pie lielākām iespējām nekā mēs vispārējiem. Nu, ja jūs tiktu, vai tad jūs varētu neizmantot to iespēju? Bet tikai godīgi pastieties. Nē, es jau tāpat darītu. Nu, ka tā godīgi tā, kaut kur tā trāpa, ja tā, ka tas cilvēcīgais tai cilvēkā netiek uzreiz apslēpts. Viņš var gānīties, viņš var lamāt, viņš var apsūdzēt, bet kā jau prasa, bet tu pats. Ir tāda brīža, kad cilvēks atzīst, viņš saka, nu jā, es jau neko neesmu labāks, man tikai nu tāda...
Iespēja
tāda nav. Jo tās iespējas jau ir, nu, milzīgs katalizators vai milzīgs kārdinājums, teiksim, tai cilvēku ļaunai dabai un tai grēka dabai. Un te nu ir tas, ka, ja cilvēks paskatās atpakaļ savā dzīvē, un paskatās, ko viņš ir darījis, ko viņš ir domājis, kā viņš ir rīkojies. Es domāju, nu katram jau būtu ko nosarkt un vaimanāt, ja viņš tā godīgi paskatās.
Jūs būtu deputāti, jūs tā nerīkotos kā tie deputāti?
Es neatbildēšu šo jautājumu, es nezinu, man par laimi es nekad neesmu bijis un pat neesmu gribējis būt. Es nezinu. Es nezinu. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums un, protams, ļoti sāpīgs jautājums, jo pie zināmiem apstākļiem un pie zinām, nu, tur daudz apstākļu kombinācija varētu būt. Mēs nezinām, kāda var būt, kāda tie pārbaudījumi var kādam būt. Mēs nezinām to. Bet visi mēs esam grēcinieki. Un galu galā visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķā godība. Ja. Tur tas nav tāds kaut kas, ko mēs varam pateikt, tas viens vai kā, un tie ir tādi, man ļoti nērti jautājumi, un kad es tā saku, visi grēkojuši, tad, piemēram, dakteris Sproģis pajautā, nu tad jūs ar mācītāju varētu kādu nosist. Nu, toreiz viņam pateicu atklāt, bet ja jūs tagad man jautājat, es izvēlēšos neatbildēt.
Es tāpēc, jūs varat nosist arī.
Un varbūt pat ne tikai aizstāvoties. Visi mēs esam grēcinieki. Visi. Lai Dievs nedod, ka mēs to, kas mums ir, ka mēs kaut tūkstošo daļu no tā grēka ļaunuma, ka mēs to neīstenot. Jo tas ir ļoti smags. Tas Kristum bija jāmirst par mums. Nebija tur nekāda dzīvu vietiņa. Nebija tur nekāda cita. Un tas šodienas, tas 53. psalms, ko mēs tur tajā kristīgā radio, ko iznācām, viņš tieši tā runā, nu nežēlīgi. Apostols Pāvils, to viss ir salicis kopā Romiešu vēstulē 3. Nodaļā. Visos izteikums. Lai ne jau kaut kādiem neticīgiem nekristiešiem to sludināt. Kaut kādiem tur, kas sēž pa būriem, savus noziegumus izdarījuši. Bet kas nāk baznīcā, kas grib būt Dievu tautu, jo viņiem vajag šo bauslīs pasludinājumu. Un tur, kur mēs ar mīlestību arī, nu, cik tas ir iespējams, nu, tomēr runājam par to, ko tas otrs nepareiz darīs, vai ko sludinām šo te bauslību ar cerību, ka atgriezīsies. Nevis ar cerību, ka mēs varēsim viņu notiesāt. Vai savā sirdī, vai kaut kur. Bet, ka mēs priecātos līdz ar eņģeļiem par vienu grēcinieku atgriešanos. Nevis par 10 grēciniekiem, kas ellē nāks. Taču ar Dievu taisnību. Nu, lūk, un te ir tas... Bieži vien arī tālāk tas groteskais jau folklorizējies, jau par sakāmāt tapušais, ka tu skabargu savā acī. Nu labi, to skabargu mēs tā kā nevarējām, tas mums likās pārāk drastiski. Kaut gan baļķis tā kā vēl drastiskāk, ja? Tur vienmēr tā ir, ja, ka to gruzīti, nu kaut kādu krikumiņu, ja, jo tur jau tas, tā skabarga ir tā glika ģeniālais. Tas atklājums, ja tā var teikt, ja. Bet, nu, tur tas vārds jau būtībā nozīmē to gruzīti, to kaut kādu, kas krikumiņš, kas tur to aci grauž, un tev pašam baļķis acī. Tas groteskais parāda, cik ārkārtīgi cilvēks ir nosodošs un tiesājošs par citu, un cik viņš ārkārtīgi pašataisnojuši ir pret sevi. Un viņš neredz to savu grēku, bet Kristus saka, tu liekuli, izņem vispirms baļķi no savas acis. Tad redzēs, kā izņem gruzīt no savu brāļa acis. Un tas ir par šo iekšējo nu, tiesāšanu un arī, kas iziet uz āru kādreiz, ja, kur tu gribi labot to otru ne ar bauslību un evaņģēliju. Bet kā tas bieži vien arī sludināšanās, kā ar tādu moralizēšanu. Tā kā tev būtu kaut kādas morālas tiesības, kaut ko tu tā, nu, ne bauslību sludinot, nu, tas tā ir, diemžēl, kur ir tāda, nu, redz, kur kāds stāst, redz, un šī tā ir slikta, un tā ir slikta, bet nevis sludina bauslību, bet kaut kāds tāds, nu, nu, tāda moralizējoša tas sprediķis paliek. Bet tev jau nav tās morālās tiesības tur diži moralizēt. Tev ir tā moralizēšana bieži vien veidojas no tā, ka tu sevi sataisnojis, bet tajā otrajā tad tu redzi to ļaunumu sakni. Bet, kad tu liec zem bauslības, kad tu sludini bauslību, viņi arī tevi ķer. Un arī tev vajadzīgs evaņģēlijs, tev runātājam. Mums visiem vajadzīgs. Un tikai šis bauslības un evaņģēlija spēks arī tad maina un glābi. Bet tā nav tiesāšana. Tas ir bauslības un evaņģēlija sludināšana. Tas ir ļoti svarīgi. Un mēs jau tā kā... Mums luterāņiem to vajadzētu tā kā saprast, vai ne? Jo tas ir tik ļoti gaiši un spoži un brīnišķīgi mums mācīts un no tēviem līdz mums nonācis. Nu, citi vēl varētu teikt, mēs par to nekā nezinām, bet luterāņi nevar teikt. Viņiem šai bauslības un evaņģēlītam spēkam, viņiem ir šīs stiprās zāles pret grēku. Un tās jālieto ir. Nu, un tālāk viņš saka, ka svēts, to nedodiet viņam, nedodiet svētumu suņiem un nemetiet savu spēles sūkām priekšā. Un tas ir tāds, ko literatūra sauc par hiasmu, un te arī tā mēs esam mēģinājuši iztulkot. Proti, ka šīs sūkas ar savām kājām pērles nesamin, un suņi atgriezušies jūs nesaplos. Tā kā, nu šeit... Cūks ir tās pērļu mīcītājs, bet suņi ir šie plosītāji. Ja? Tā kā, nu, tas...
Pērļus ir ticība, ja?
Es domāju, ka nē. Nu, ticība jau nevar, nu, kā tu ticību, kādām var nobērt priekšā ticību, viņi ir, nu, sirdī, viņi ir tur, kur viņi sirdī, jā. Bet tu jau viņi citam nevari iedot tā kā tādā ziņā. Bet kopš šaniem laikiem, jau kopš apustuļu laikiem, tas ir saprasts, nu tādā drusku sašaurinātā, bet evaņģēliskā nozīmē. Nu tas senākā liecība vai senākais šo vārdu skaidrojums, ja mēs varam pateikt, ir 12 apustuļu mācītājs Didahē. Kur ir teicis, pestītājs ir teicis, nedodiet svētumu suņiem, tāpēc mēs arī svēto vakarēdienu nedodam nevienam nekristītiem. Nu, ļoti konkrēti.
Tā tieši.
Nu, Didahē tā ir teikts. Un tas ir tas pirmais skaidrojums. Bet būtībā, pat ja mēs viņu nepieņemam šo skaidrojumu kā vienīgo un tajā visšaurākajā nozīmē nepaturam, bet skatāmies tomēr plašāk, kā arī būtu jāskatās, tad tomēr tā intuīcija vai tas veids, kā viņi to izsaka, ir dziļi būtisks. Proti, tam, kas vēl ir suns vai cūk, garīgā nozīmē. Tam vajag pletni vai bozi. Cilvēkam, kurš neatgries, neuzbāzies ar evaņģēliju. Sāc ar bauslību. Un tā, kad cūks sāk viekt un suņi kaukt, tad jau kaut ko var tad tur arī ar evaņģēliju darīt. Ļoti skarps tas, nu, tas pats tas izteikums, arī tas skaidrojums līdz ar to skarps. Jo te mēs redzam no pestītāja ļoti lielu skarbumu. Protams, ka viņš runā par cilvēkiem. Viņš jau nerunā par sunīšiem vai par ruksīšiem, ja? Nu... Protams, ka šie ir tādi vārdi, kas ir sevišķi tādā nu, jūdu izpratnē, nu tie divi nešķīs dzīvnieki. Suns un cūk. Nu, suns tur vispār pat tāds nu, ļoti negatīvu tādu pieskaņu par suņiem. Nu, kā citreiz sauc, varbūt tur pagāns un neticīgos, vai pat, nu, arī vai pat teikt, suņa algu nenes tā kunga namā. Ir mūsu bauslībā. Protams, ka mūsu tai tulkojumā tur nav suņa algu. Netikļa algu. bet tur ir tas skalēr, tur tas suns ir būtībā, ja? Un tur ir runa par, nu, tiem nu, vīriešu kārtas tiem netikļiem, kas ir tādi, ja? Homoseksuāli un kaut kas, ja? Viņi tiek saukt par suņiem. Apostols Pāvils saka, sargieties no suņiem. No sagraizīšanas vēstlē galatiešiem. Nu, kā tas ir? Nu, tad, ka Jānis iet caur mežu un kāds suns bez saites ved, tad Jānis laižās, ja, protams. Nu, ja, nu, es jau tāpēc uzreiz, es tāpēc uzreiz tev pieminēju, ka tev tie stāsti ir, vai ne, tādi, jā, jā. Bet tur jau nav par to runa, vai ne? Jā, tur nav par to runa. Tur ir par cilvēkiem, un nu, tas, ko mēs varam tā kā saprast, uz ko ir attiecināts šis suns, pat suņa algu nenes tā kundramā, ja? Tas nav tā, ka kāds sargu suns savam saimniekam nopelnīs naudu, un tad to, ko sunīts nopelnīs, to no tā nedrīkst baznīcai ziedot. Nē, protams, ka nē. Bet tur ir tas nu, ļoti negatīvais. Kaut kā, protams, ka jebkura lieta, ja mēs skatāmies, nu tas literārie paņēmieni, ja mēs kādu saucam pa suni, tas ir daudz sliktāk nekā sunīts. Un mēs kādu saucam pa cūku, tad cūka jau nav tāda. Bet tas ir, nu, ka mēs paskam to savu cilvēcību es zaudējis. Un ja cilvēks ir kā cūka, vai cilvēks ir kā suns, tad tas nav, ja suns ir kā suns un cūka ir kā cūka. Pavisam kaut kas cits, tas ir briesmīgi.
Viņi jau arī atgriezties no
cūka. Protams, jā. Tāpēc arī pestītājs runā par šo te... Nu, tur ir grūti tā saprast, kāpēc viņš šai vietā ir šis teiciens, bet es to varu saprast tikai tā, kā es esmu iepriekš teicis, ka mums ir jāsludina bauslību, lai pēc tam varētu cilvēkiem dot evaņģēliju. Un nesajaukt bauslību un evaņģēliju. Un ja kāds ir kaut kādā grēkā, tad saka, nāciet baznīcā, viss tikai, kas jūs te tik kādi esat, visi varavīšiņi krāsās, mēs jūs pieņemam, mēs jūs nenosodām, vai kā. Tā ir svētumdošana suņiem un pēļu bēršana cūkām. Vistīrākā veidā. Tādi, ja cilvēks grib atgriezties no saviem grēkiem, tad viņam ir jādod gan svētums, gan evaņģēlija pērlis. Bet tad viņš vairs nav suns vai cūka. Tad viņš jau meklē pēc atgriešanās, pēc Dieva žēlstības, viņš meklē par Dieva bērnu tapu. Tas ir tas svarīgais. Tā kā tas didahē, tas agrīnais, kas ir tas nu, pirmais skaidrojums, ko mēs lasām Kristīgās baznīcas vēsturē, nu, ka mēs nedodam svēto vakarēdienu nekristītajiem, jo mūsu kungs teica nedodiet svētumu suņiem. Nu, tā ļoti īs, ļoti konkrēti, bez tāda izvērsuma. Bet tas fokusējums ir ļoti pareizs. Ļoti pareizs tādā ziņā. Nu, viņš ir, protams, ar tādu disciplināru pieskaņu, bet viņš liek domāt par to, ka tie, kuri vēl nemeklē Dievu žēlstību, kas negrib atgriezties no saviem grēkiem, kas nu, tiem nevar dot šo Dievu svētumu. Nu, protams, jautājums tas svētums ir, gan, protams, gan šai gadījumā, kā didakie saka, tas varētu būt svētais vakarēdienas, bet tas ir jebkurš evaņģēlija veids, ko mēs dodam, tiem, kas negrib atgriezties. Tā ir svētuma mešana priekšā suņiem. Un tad arī ir tas rezultāts, ko ļoti drīz dabūs redzēt un just tie, kas to svētumu met suņiem un pērlis bar cūkām, ka tas cūks to dārgumu, tas pērlis samin. Un tas parādzinām veidā arī uz to evaņģēliju tādu trauslumu, jo dimantus jau nevar samīt, vai topāzus, vai opālus, bet pērlis gan var samīt. Tikai nokrakšķi un nav vairs. Ja? Un rāda arī to, ka tie nu, būtībā pat bail to vārdu suņi šai gadījumā, nu tajā Bībelē visbiežāk sastopajā nozīmē kā homoseksuāļa apzīmējumu. Kad tie atgriežies, jūs nesaplos, ka tas ir, ka to ar to neko labu viņam neizdarīs, bet tu dabūsi redzēt naidu un asu zobus. Un tas būs tām baznīcām, kas to dara, kas nesludina bauslību un evaņģēliju nevis sludina, bet beigās dod svētumu suņiem un izgāž pērlis sūkām. Tas neizbēgami tā būs. Tas pestītāja vārdi, viņi ir patiesi. Tu var locīties un locīt viņus mēģināt, kā tu gribi, bet tas viss jau tagad mēs to pieredzam. Un mēs to pieredzēsim aizvien vairāk, tikko baznīcas pārstāja sludināt bauslību un evaņģēliju pareizi, tad neizbēgam šāds pagrimums un izpostīšana baznīcā iestājas. Viņš ir tādu sakām vārdu, redziet, tā divi groteski teikumi par skabargu un baļķi vai par gruzītu un baļķi acī, un otrs ir par šiem suņiem un cūkām. Ļoti skarbi vārdi, nu pilnīgi nesaprotam, nu neierast skarbi no mūsu pestītāju mutes. Ļoti skarbi vārdi. Nu lūk, varbūt šeit ir šai brīdī kādi jautājumi, pirms mēs pārējām pie nākamās tēmas.
Es gribētu pajautāt, nu reizēm, nu piemēram, ja neticīgais cilvēks saka, nu ko tu tur iegūsti tajā baznīcā vai ticībā? Un tu var pateikt, nu man vairs nav bail nomirt, un man ir dzīvē jēga. Mm-hmm. Tad it kā sanāk, ka es tā kā dodu jau tās pērlis, vai tomēr tas nav tas?
Nē, tas nav tas. Jo vienalga, tad, kad viņš teica, es ar to gribu,
jā.
Tad jau tu teiksi, un tad atgriezies no grēkiem.
Nu jā.
Tā kā viena lieta ir tā, ka tu to pērli viņam parādi.
Mm-hmm.
Bet tu jau viņam viņu nedod. Jā. Tikai parāda, kur viņi ir, lai viņš tanī ziņā, jā.
Man tāda galvā situācija, es esmu pircis jauno derību un devus draugam.
Mm-hmm.
Jā. Un, protams, noraidošā veidā visas tās reakcijas un tā, bet es pieteicu, nu, tu nenomētā un, ja tu skaidri zini, ka tu nelasīs, dod man apakaļ, vai tas mm-hmm. būtu. Tas veids, kā...
Nē, tas ir viens ļoti labs veids, jūs jau redzat to situāciju, pazīstat to cilvēku, jo mēs jau zinām, cik bieži vien tā ir, ka tā grāmata, pat ja tas cilvēks tajā brīdī nelasiņš, viņu var paņemt kādreiz citreiz, jo tā situācija dzīvē viņam var strauji mainīties, jā. Ka tā viņa lepnība un paštaisnība, viņa kaut kādā veidā tiek iedragāta un tad viņš kaut ko meklē, bet tas arī varbūt viņa bērniem. Tas varbūt kādam, kas vienkārši ienāk un palas, jo nu, piemēram, manā dzīvē bija tā, ka mans vecmāmiņas dāvātā jaundarība, ko viņa manai vecmāmiņai bija dāvinājusi, tā trāpīja man. Pat vecmāmiņai tas netrāpīja, bet man trāpīja. Tā kā tas vienmēr... Svētie raksti ir viena bīstama lieta vēlnam.
Tā nebūtu tāda kaisīšana arī.
Nē. Protams, nē. Jo tur ir tas, ka mēs viņam uzreiz, tā kā saka, to nedodam, bet mēs to darām viņam pieejam, jo Bībele ir Dieva vārds bauslība un evaņģēlijas. Jo tad, kad es sāku lasīt to pašu, nu, ja es runāju par sevi atkal, evaņģēlijs jau man bija aizslēgts, bet tā bauslība man dragāja. Kad es lasīju to pašu Kalnas prediķi, ja, tā bauslība mani pilnīgi dzina zemē un atklāja man bezspēcību. Bet to evaņģēlijs nevarēja nolasīt. Lasīja apustuļu vēstules, man likās, pilnīgi aizslēgts tas viss ir. Un tas pilnīgi evaņģēlijs uz mani neattiecas. Tas nav par mani stāsts, bet tā bauslība gan bija par mani. Un kad tā bauslība bija izdarījusi to darbu, un tad, kad es dzirdu evaņģēliju pasludinājumu, kad es meklēju jau, tad man atklājās šī evaņģēlija, bet tas tajā pašā grāmatā jau bija. Tad es ņēmu to pašu grāmatu un lasīju, un pilnīgi citām acīm tas bija. pilnīgi citām. Tā kā tur jau tā ir, ka tas nenotiek tik tā vienkārši, ka mēs tā, nu, ja mēs iedodam, ka grāmatā ir rakstīts evaņģēlijs, ka mēs tad iedodam to evaņģēliju tādā ziņā. Jā un nē. Jā un nē. Bet ja mēs sakam, neuztraucies, tur to tikko cilvēkam kaut kas tur ir, nāc, kāds tu esi, nemaz nerunā par atgriešanos no grēkiem, kad mēs jau Dievs visus mīl, un visi cilvēki jau ir labi, un tas viss, jā. Un tas sāks tā svētumešana suņiem un tā bērbēšana sūkam. Un tur nekas nepaliek pāri no tā evaņģēlija. Un tur vairs nevar īsti pat salabot, ja cilvēks ar tādu ir iebraucis, tad tur nekā nevar vairs, jā. Nu, lūk, tālāk par lūkšanu, meklēšanu un klaudzināšanu. Lūziet un jums tiks dots. Meklējiet un jūs atradīsiet. Klaudziniet un jums atvērs. Ik viens, kas lūdz saņem, un kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina atvērs. Vai starp jums ir cilvēks, kas savam dēlam, ja tas lūks maizi, dos akmeni, vai ja tas lūks zivi, dos tam čūsku? Ja nu jūs ļauni būdami saviem bērniem dodat labas dāvanas, cik daudz vairāk laba jūs debes tēvs dos tiem, kas viņu lūdz? Nu, tas 12. Pants, viņš tur tā kā atkal tāds negluži par tēmu, bet tad mēs pie viņa apstājamies. Vārdi par lūkšanu arī ir viena no sarežģītākajiem Jēzus vārdiem, kur viņš saka. Ja viņš viennozīmīgi saka, lūdziet un jums tiks dots. Un cik bieži mums liekas, mēs lūdzam un nav. Tas nesaskan, kā teiktu, viens pazīstams akadēmis izglītot cilvēks, tas nesaskan ar mūsu reliģisko pieredzi. Tas ir Taivāna jociņš. Viņš to kā joku saka. Ja tā. Nu jā, kādreiz ir nopietni. Bet Jānis Apustuls saka, kad mēs lūdzam, tad mēs arī saņemam to, ko lūdzam. Nu, kur tev tas tā gadījies ir? Mēs smējās, vai ne? Viņam ar tāds jautājums ir, vai ne? Tāds. Bet te ir tas lielais pacietības jautājums, jo, ko Jānis saka, ja tu esi lūdzis, nu, zini, ka Dievs to ir dzirdējis. Un tas, kas tālāk notiek, ir atbild uz tavu lūkšanu. Viņa nevienmēr ir tāda, kādu tu viņas uzzīmējis, tu atbildi. Viņa nevienmēr ir tāda, ko tu tagad uzreiz tādā veidā, kā tu esi iecerējis, uzreiz arī saņemsi. Bet tu saņemsi tādā veidā, kā tas būs tev par svētību. Tas tāpat kā kādreiz, kad bērni lūdz no vecākiem tādas svarīgas lietas, tad beigās jau viņas arī dabonu. Bet nevienmēr tā, kā viņi to ir iedomājušies. Un te ir tas, protams, nākamais, kas pie tā viss būtu jautājums. Nu, Jēzus jau tā labi saka, Dievs dos jums labas dāvanas. Ja jau jūs saviem bērniem, ja tie lūdz maizi, nedodat akmenu, vai ka viņi lūdz zivi, tad nedodat čūsku, tad vēl jau vairāk Dievs. Bet te ir arī jautājums par mūsu lūkšanām. Nu, protams, tas pirmais, ko mēs uzreiz tā varam paši iedomāties, vai kādreiz nav tā, ka mēs paši lūdzam akmenu vai čūsku, vai ne? Nu, kaut ko tādu, ko mums nevajag, vai kaut ko tādu, kas varbūt mums pat ir kaitīgs. Ka mēs nelūdzam saskaņā ar Dievu prātu un Dievu gribu. Un, protams, bet arī tad Dieva tālākā rīcība ir atbilde uz mūsu lūkšanu. Ne tādā ziņā, ka viņš mums dos akmeni vai čūsku, ko mēs esam lūguši. Bet tādā nozīmē, ka viņš mums pievedīs pie maizes un pie zivs. Tikai tas ceļš būs garāks un tas būs audzināšanas ceļš. Un te mēs redzam arī to pacietības mudinājumu un pacietības atgādinājumu jau pašā tajā formulējumā. Lūdziet, jums tiks dots, bet viņš tur nepieliek punktu. Viņš saka, meklējiet, un jūs atradīsiet. Klaudziniet, un jums taps atvērts. Tas ir vien process, ja tā var teikt, nu tad, tāds daļas, tas pieder pie šīs lūkšanas. Ka lūkšana nav kaut kāda pasivitāte, tikai mēs esam Dievam izteikuši, un tad mēs saliekam rokas klēpī, un tad nu, tas tā kā birs mums no kaut kurienes. Dievs dod mums mūsu dzīvē un mūsu darbā un mūsu nu, arī nu, tajā mūsu aktivitātē un darbošanā. Tātad, ja tu esi lūdzis, tad arī meklē pēc tā, un kad tu esi atradis un tu vēl nevar dabūt, tad klaudzini. Bet noteikti, beigās, tu to dabūsi. Jo viņš saka, ik viens, kas lūdz saņem. Ik viens, kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Ik vienu. Bet, kā es saku, nevienmēr tā, kā mēs to esam uzzīmējuši vai iedomājušies.
Ir labi vārdi. Man patīk ļoti tā vieta.
Jā, ir brīnišķīga vieta. Bet mums jāmācās to ieraudzīt un saprast un atpazīt savā dzīvē. Proti, esam lūguši un darbojamies pie šīm lietām. Un meklējam un klaudzinām. Un tad tas, kas notiek, tā ir Dieva atbilde. Tā ir Dieva atbilde. Kā es saku, mēs nevienmēr viņu atpazīstam. Nevienmēr mēs viņu novērtējam. Nevienmēr mēs viņu saprotam. Bet beigās, ja mēs paliekam tajā, nu, jāteic, Dievu priekšā, tai pastāvībā, tad tur ir tas ik viens saņem. Ik vienam taps atvērts. Beigās mēs kaut kā, vai tad savā dzīvē to ar kaut kā neieraugām, ja mēs turpinam, ja mēs neatlaižamies. Kaut kā jau ieraugām to beigās. Tas nenotiek tik ātri un nenotiek var tādā veidā, bet beigās tas notiek. Un reizēm tas nenotiek tik tiešām nemaz ātri. Nu, tie klasiskie piemēri jau ir, nu, tas, nu, manuprāt, tas viss pilgtākais šī ziņā ir Cahari Lūkas evaņģēlijas sākumā. Ka viņš tagad ir savā kalpošanā, priesteriskajā, un pēkšņi tur, kur, nu, galīgi nevienam nevajadzēja būt, viņš redz vienu, nu, briesmīgi izskatu vīru, nu, labi, mums ir paskaras eņģeli Gabrielu. Nu, viņš ir ļoti nopietnas eņģels. Dānielis paģība viņa ieraudzīdams. Ja? Tas nebija joks. Un viņš saka, Cahari, Dievs tavs lūkšanas uzklausīs. Brīnišķī kādas tikai. Nu, kā, nu, tev būs bērns? Viņš saka, te tu beidz. Un es stāstu man tā, kur tu biji agrāk ar šito vēstu, kad mēs vēl tā kā bijām pie labas kaut cik veselības, vai ne, bet tagad jau, nu, tur, jā, sad jau aizmirsis ir, jā. Jau gadi, varbūt 20, jau es nelūdzu, nekustinu šito lūkšanu, bet Dievs nav aizmirsis. Bet Dievs piepilda to tādā veidā un ar tādu nolūku, ko tikai viņš zina. Jo vajadzēja Jānim būt Dievu dēlam priekšas, un tāpēc vienai ļoti jaunai, proti Marijai bija jādzemdē. Vai ne ļoti vecai, proti Elizabetei, lai tie dēli satiktos tanī kalpošanā un aicinājumā, kurā Dievs viņas bija cēlis. Bet Dievs neaizmirst, viņam ir nolūks pie katra. Un šīs lietas, ko Dievs mums dod, Tad, kad mēs viņus sagaidām, mēs redzam, ka viņas tā tiek iejaustas tai mūsu dzīves audumā. Īstajā vietā, īstajā brīdī. Un tik plaši skar un stiep savus, nu, jāteic, ja par ko, varētu teikt, zarus vai saknes, ja? Ka tad, ja Dievs darītu pēc tās mūsu uzzīmētās bildītes, mēs redzam, ka tas būtu nevērtīgi un, un salīdzinot ar to, ko mēs esam dabūjuši. Pilnīgi nekas. Pat tad, ja viss būtu pēc mūsu uzzīmētā, pēc mūsu iedomātā, visskaistākā scenārija. Kur tam pašam Cahariem un Elizabetei, nu, būtu piedzimis tas viņa dēls vai kaut kad, nu, viens 20-30 gadus agrāk. Nu, būtu, varbūt, pavisam cits kaut kāds cilvēks, bet tagad viņš ir tā kunga. Ceļa sagatavotājs. Un ja viņam prasītu, nu vai tagad nav labāk? Protams, teikt, slava tev, kungs. Kādi ilgi gaidīja, teica, nav. Tāpēc arī Jēzus tik ļoti to, viņš saka, viņš iedrošina. Viņam nebūtu jāiedrošina, ja tas notika tik ātri, kā nu mēs to iedomājamies. Vai tādā veidā, kā mēs to esam uzzīmējuši savā prātā, iztēlojušies. Tad viņam to nebūtu jāsaka, ik viens, kas lūdzu saņem, jo tad jau te, mēs to zinām, kurš ar to nezin. Vakar lūdzu, šodien ir. Tad viņam tas nebūtu jāsaka. Viņam tas nebūtu jāatgādina, viņam tas nebūtu tā īpaši svinīgi jāpasludina. Bet svinīgi tas jāpasludina, tāpēc, lai mēs to ticībā turētu un saņemtu un sagaidītu. Lai mēs neiet prom no Dieva un neiet prom no tās uzticības un paļāvības, kas, ar kur mums jābūt Dieva priekšā. Nu, lūk tā. Nu, vēl tad paņemsim ar to 12. Kas varbūt vairs nav par lūkšanu, bet ir tāds kopsavilkums, brīnišķīgs kopsavilkums par visu bauslību un, un visām mūsu attiecībām un mūsu tuvāko. Kas attiecas uz visu iepriekš, kas ir sacīts par cilvēku attiecībām un par grēkiem un labajiem darbiem un it īpaši šeit par tiesāšanu, netiesāšanu, arī vēl, nu pat, visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši. Mēs esam dzirdējuši, nedar otram to, ko tu negribi, lai tev dara. Bet tā ir nedarīšana. Un viņa paliek šī nedarīšana tikai tik tālu, kamēr tu redz bauslības rīksti pacelt. Jo nedari, tas to vien bīsties Dievu un sodu, vai ne? Nedari tā! Tam nav nekāda sakara mīlestība. Bet mīlestība ir sakars ar darīšanu. Tāpēc Luters to ļoti labi saprats, katehismā ir, mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka to un to nedarām, tas ir bīties, ka to un to nedarām, un mīlēt, ka to un to darām. Un šī darīšana, viņa izaug no evaņģēlija un mīlestības, jo viņa nevar izaugt īsti šī darīšana, par ko Jēzus saka. Viņa nevar izaugt no bauslības. Viņa nevar izaugt no bauslības soda. Viņa var izaugt tikai un vienīgi no Dieva žēlastības un no mīlestības. Nu jā.
Tas ir labāk nekā Kārnegija raksta.
Es neesmu lasījis.
Necēju Dievam un domāju, kā lai cilvēkiem sazinās, ko man jādara, lai būtu labi.
Lai viņi darītu tā, kā man patīk.
Jā, lai viņiem...
Jā. Lai viņiem manipulētu.
Pasīju, pasvītroju grāmatā.
Jā. Lai es varētu, jā. Nu, būtībā jau droši vien, ka viņš ar var būt kaut ko līdzīgā veidā ir izteicies. Jā. Ka, nu, tā kā izdabāt cilvēkiem vai tā kā, nu, tad kā ar viņiem manipulēt, lai viņi tad... Jā, nu jā, es neesmu lasījis, tāpēc nezinu. Bet šī lieta ir jāsaprot Kristus upur un mīlestības gaismā. Bet redziet, tur ir tā, ka tas nav... Tas nenotiek dabiski un miesīgais cilvēks to var tikai izkropļot un samaitāt. Kā droši vien arī, nu, tas nereti ir noticis. Bet būtībā, nu, tas ir tāds, tā kā tāds, nu, tāds kritērijs, ka galvā tu jau cilvēku to zini. Tas, ko tu vēlies un tas, kas tev vajadzīgs, ir arī būtībā, nu, tas, ko citi vēlas un tas, kas viņiem būtu vajadzīgs. Nu, un viņš saka, tā ir viss bauslības, tas ir viss bauslības piepildījums.
Jāsāk
nu, tāds vienkārši tāds, kā lūdzu?
Jāsāk pa mauslību.
Nu, tas ir pirmkārtām, jā, nu, tāds, ka tas ir, nu, jā, ja mēs runājam tā, kas ir mīlestība? Mīlestība ir bauslība vai evaņģēlijas? Kurš man zinās atbildēt? Kā tā ziņā bauslība, kā tā ziņā evaņģēlijas?
Viens uz otru neiztiek.
No... Nesapratu, varbūt var skaidrāk. Pārformulējiet atbildi.
Es nekam pati nesapratu.
Nu jā, nu, tur ir tāpēc jāmokās ir. Jā, jāpārformulē ir. Nu, kādā ziņā?
No audzināšanā, man liekas, bērnu audzināšanā.
No, tad ir bauslība nosūda un evaņģēlijas.
Nu jā, jūs domājat tādā ziņā, ka mīlestība dara to, ka cilvēks sludina bauslību un evaņģēliju vai rīkojas ar bauslību un evaņģēliju. Jā. Bet es tā kā drusku tādā citādā veidā, ja mēs domājam, nu, mīlestība ir bauslības piepildījums. Ja? Tai pašā laikā, ja mēs tā skatāmies, nu, mīli sev tuvāko kā sev pašu, tā priekš mums varbūt ir, zinām, veidā bauslība. Dari visu, ko jūs gribat, dariet arī jūs tiem cilvēkiem. Un tā, nu, mums ir tāda bauslība, ja tas nu, nu, mīlestība kā bauslības piepildījums. Bet šiem cilvēkiem, pret kuriem mēs to vēršam, tas ir evaņģēlijs. Būtībā, nu, tas viss ir šī mīlestība, kas bija Kristu. Kristum tā bija vissmagākā bauslība. Viņam bija jāmirst pie krusta par mūsu grēkiem. Bet mīlestības dēļ. Viņam šī mīlestība bija, nu, viņš iznes šo nastu, bet tas bija viņam, nu, visbriesmīgākās ciešanas un moks pie krusta. Bet mums šī krusta nopelnāja Dieva žēlstību un piedošanu. Pret mums viņa vēršas kā evaņģēlijs. Un te vienmēr tas mīlestības veids, viņš ir ar to bauslību un evaņģēliju tā saistīts vēl tanī ziņā, ka tā nāk mīlestība no Kristus, kas viņam tā bija bauslība, bet mums tas ir visbrīnišķīgākais evaņģēlijs. Un tad no viņa saņēmuši, tad mēs to arī dodam tālāk, un tiem, kas to saņem, tas ir visbrīnišķīgākais evaņģēlijs. Tas ir nepelnīt brīnišķīgi priecīga lieta. Un, nu, debesu valstībā noteikti tas arī, nu, kad neviens nemeklēs savu labumu, bet citu labumu, tad nevienam labumu netrūks. Tas skaistais. Tad nevienam labumu netrūks. Tikai tev pašam nevajadzēs tad meklēt to savu labumu, lai tev būtu labi. Bet skaties, kas citiem ir, un citi jau ieraudzīs arī tevi. Un būs labi. Tādā ziņā. Protams, ka tas īstais piepildījums ir Dieva valstībā, tas mīlestības mūžībā. Bet, nu, ja tā mēs skatāmies kā tāds kritērijs, ko tad mēs varam sagaidīt no Dieva vārda, kur ir bauslība un praviešu, ar bauslību un arī evaņģēlijas tai savā dinamikā, tad, nu, varbūt pārformulējot to, un kādreiz kā tā pārformulēšana arī palīdz kaut ko saprast skaidrāk, tad es izlasīšu, ko apustuls Pāvils saka Timotejam. Kur tas ir? Laikam tā bija otrajā. Nu jā, es tagad varot neatradīšies, nocitēšu no galvas. Bet sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no šķīs sirds un neliekuļot ticības. Es tā uzreiz nevaru atrast to vietu, tā vienmēr kaut ko meklē, galvā ātrāk atrod nekā bībelē. Proti, nu šī šķīstā sirds nāk no evaņģēlī, bet viņa ir tā, kas arī to bauslību mūsos piepilda, kas nekalpo miesai, bet garām, kā saka apostols Pāvils citā vietā. Un tad bauslība vairs nav nasta. Tad piepildās beidzot tas, ko mēs lasām 119. psalmā. Tavi bauslība man ir mīļa. Es tos mīlu vairāk nekā zeltu, nekā šķīstu zeltu. Nu, tur viņš tā vienkārši saka, lai tas būtu skaidrs katram cilvēkam. Un protams, ka tad, kad mēs jau to neesam izbaudījuši, mums tas liekas, kā var baušļi, kas apsūdz un soda un tiesā būt mīļi. Bet tad, kad tas pie tevs piepildās, tas ir vienkārši un mīļi. Tas nav.
Tā vieta, kur mēs jau patīkams, man nāstu ievietas.
Jā, tas ir par to pašu pilnīgi pareizē. Mēs, jā. Tieši tā.
Kristus. Jā. Mūsu grēks pie krustīsnes ir mīlestība. No kā pelē, vēl tik nesaprat, un tāpēc viņš izložēja velnu un nav, ka tā bija mīlestība. Jā.
Nu, tāpēc, ka viņš galvā lai kungs.
Nu,
jā, nē, viņš ir šī mīlestība, un, protams, tas viss ir arī pat tā Elles izpostīšana ir viņa mīlestības izpaudums, tāpēc, ka viņš to mūsu dēļ ir izpostījis. Jā. Nu jā, tā, te mēs apstājamies.